ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าพายุที่มีความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในวงกว้างซึ่งรวมถึงเมืองต่างๆอย่างเช่นนครนิวยอร์กนครบอสตันกรุงปักกิ่งและก็กรุงโตเกียวทั้งหมดนี้ครับเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในเบื้องต้นครับองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอธิบายไว้ว่าพายุหมุนเขตร้อนเป็นระบบการจัดเรียงของเมฆและพายุฝนที่ก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรถ้าพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแปซิฟิกเหนือตอนกลางและแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกจะถูกเรียกว่าพายุเฮอริเคนแต่ถ้าพายุหมุนเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในบริเวณแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะถูกเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นคณะนักวิจัยได้ศึกษาแบบจำลองภูมิอากาศแบบอบอุ่นที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการประเมินร่วมด้วยโดยชี้ว่าพายุเฮอริเคนและพายุไต้ฝุ่นอาจเริ่มปรากฏขึ้นในบริเวณที่ไม่เคยพบและในบางพื้นที่อาจจะมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโจชัวสตัดโฮมนักฟิสิกส์จากแผนก Department of Earth and Planetary Sciences ของมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นหัวหน้างานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Geoscience กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจคาดไม่ถึงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยคาดว่าในศตวรรษที่21พายุหมุนเขตร้อนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ละติจูดวงกว้างมากกว่าตลอดช่วง3ล้านปีที่ผ่านมานักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าพายุหมุนจะก่อตัวใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรเขตร้อนที่มีอากาศอบอุ่นและปรากฏการณ์ดังกล่าวมักที่จะอยู่ห่างจากบริเวณเส้นทางกระแสลมแรงที่โคจรรอบโลกหรือที่เรียกกันว่ากระแสลมกรดในช่วงฤดูร้อนกระแสลมกรดอาจจะลดลงหรือว่ากระแสลมถูกทำให้แยกออกจากกันเนื่องจากอุณหภูมิบริเวณเส้นศูนย์สูตรกับอุณหภูมิของขั้วโลกมีความแตกต่างที่น้อยลงหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พายุหมุนเขตร้อนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในพื้นที่เขตละติจูดกลางจากการศึกษาพบว่าในอดีตยุคแรกเริ่มอย่างสมัยอีโอซีนหรือราว56ล้านปีก่อนรวมถึงสมัยไพลโอซีนหรือประมาณ 5.3 ล้านปีที่ผ่านมาหากสภาพอากาศมีความอบอุ่นพายุหมุนเขตร้อนมักจะก่อตัวขึ้นและมีความรุนแรงในพื้นที่ไฮเลติจูดหรือว่าบริเวณเลติจูดสูงที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกอเล็กซีเฟโดลอฟศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์มหาสมุทรและบรรยากาศจากมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าพายุหมุนเขตร้อนนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ละติจูดกลางแต่ความถี่อาจจะไม่เพิ่มมากขึ้นทางด้านเคอร์รี่เอ็มมานูเอลผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ที่ผลการศึกษาของเขานั้นถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เมื่อเดือนที่แล้วผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ครับได้สร้างแบบจำลองของสภาพอากาศในช่วง150ปีที่ผ่านมาและพบจุดสังเกตที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจำนวนพายุแอตแลนติกที่มีความรุนแรงมีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นตามไปด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน